ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rirabandanya kwashikiriza ibiganiro byaryo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nibeneza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa gatanu tariki 3 y'ukwezi k'umunani mwaka wa 2018 muri kumwe na Federica Mundikije.
Murazi neza yuko ikawa ishoka mu mafaranga y'agaciro amwe bitango na madorari mugabo umurimo w'ikawa na wakayahabwa mu Marundi mugabo 500 mu yaravye nta n'igice k'idorari kirimo nta n'icyakane k'idorari.
Uyo ni Joseph Ntirahambampa umuyobozi urunani rw'amashyirahamwe y'abarimyi bikawa mu Burundi avuga ku igiciro cy'ikawa kiri hasi mu gihugu ufatiye ku giciro by'ikawa mu bindi bihugu bihana imbibe n'u Burundi. Inkuru cyo kimwe n'inkuru yerekeye amatora mu gihugu cya Zimbabwe hamwe n'inkuru yerekeye amatora yo mu gihugu cya Mali turazigaruka ku mukanya karimbere. Amakuru tuyatangura mu gihugu cya Mali aho Perezida Ibrahim Boubacar Keita hamwe n'umunyapolitiki atavuga rumwe n'ubutegetsi bahiganye mu matora y'umukuru w'igihugu bagiye gusubira guhangana mu matora y'inshuro ya kabiri nyuma yaho atanu umwe mu banyapolitiki bariko barahiganwa barimo Soumaila Cissé yaje mu kibanza kigira kabiri yarengeje amajwi 50% yari gutuma aca aba Perezida Bwego. Perezida Pierre Buyoya yahoze atwara Burundi akaba muri iki gihe ari intumwa yo mu rwego rwo hejuru ishyirahamwe rya Afurika muri Mali no muri Saheli yakurikiranye ayo matora. Tukaba rero dufise akanyamuneza ko kubamenyesha ko turi kumwe na Perezida Buyoya muri iki gihe. Mwiriwe neza Perezida Pierre Buyoya.
Mwiriwe.
Murakoze cyane kuba muronsa akanya ko kubwira ngo muhe ikiganiro Radio Ijwi rya Amerika. Nashaka mutubwire mbega abanyamari bakiriye gute amakuru avuga ko abo bahiganwe abo banyapolitiki bahiganwe bagiye gusubira gutana mu mitwe mu nshuro igira kabiri. Ayo makuru yakiriwe gute?
Icyo navuga ni uko amatora mu gihugu cya Mali yagenze neza cyane cyane twihweje ingene ibintu byifashe muri iki gihe byerekeye umutekano ingene ibintu byari byifashe imbere y'amatora ku byerekeye kutumvikana mu itegeko ryayo. Ariko umunsi w'amatora ibintu byagenze neza amatora yabaye hose mu gihugu kete ahantu hamwe hamwe bitashobotse kubera umutekano muke. Ejo ku mugoroba baratangaje icyavuye mu gice cya mbere cy'ayo matora byerekana yuko atanumwe yaronse amajwi akwiye yo gutsinda mu gice cya mbere. Hazoba rero igice cya kabiri hakazohiganwa mukuru w'igihugu w'ubu Ibrahim Boubacar Keita n'uwo bitavuga rumwe Soumaila Cissé bakazihiganwa rero ku itariki 12 z'ukwezi k'umunani.
Egome, ariko muri iki gihe hari imigambwe 18 ku migambwe 43 yagize uruhara muri ayo matora yateye akamu gasaba ko haba itohozwa ivyo iyo migambwe ivuga ko vyabaye ubusuma muri ayo matora. Ako kamu katewe n'imigambwe myinshi ntigashobora gutuma abanyagihugu basubira kugira ingorane muri ayo matora, bigashobora gutuma abanyamari bibaza ko ayo matora atagenze neza.
Murabizi mu gihe cy'amatora havugwa byinshi, abanyapolitike bonyine bavuga byinshi, bimwe babinegura ibindi babishima. Jewe icyo mbona gikuru ni uko uwabaye wa mbere n'uwabaye wa kabiri bose biteguriye kujya mu gice cya mbere cy'amatora. Si ukuvuga rero ku gice cya kabiri cy'amatora umbabarire. Si ukuvuga rero ko ari ukuvuga ko mu gice cya mbere byose byagenze neza. Ibyo rero banegura bizobandanya birigwa n'inzego zibishinzwe, ariko uko nabyumvise bose bariteguriye kujya mu gice cya kabiri cy'amatora.
Yego me
iyo rero yewe mbona ari byo bikuru ubico ariko barakora umwe wese agomba kurondera abamushigikiye benshi muri abo 24 bahiganywe. Icyo rero nicyo ni ubunyo nyumvikano ya politike iriko irakogwa muri iki gihe.
Ego be igihugu cya Mali cyarabayemo umutekano muke umaze igihe uhungabana ikana mu gihe cy'amatora yo mu nshuro ya mbere ibibanza bishika 644 byo gutoreramwo byaraturiwe muri baza kwa amatora yo mu nshuro ya kabiri azogenda neza.
Icyo bose basaba na twebwe duserukira amakungu dusaba nuko hofatwa ingingo zikomeye gusumba kubyerekeye umutekano kugira ngo abanyagihugu benshi batashoboye gutora batore. Mugabo rero abo batatoye nabyo nyene no kubiraba ubigereranije n'abari biyandikishije bose. Nibyo ahatatoye ni ibiro 116 ku biro 221 863. Ni ukuvuga rero ibice 3%. Urabye ibyerekeye umutekano muri Mali ko byifashe twebwe tubona ko ahubwo byagenze neza gusumba ko twari tubyiteze.
Perezida Pierre Buyoya turabashimiye cyane rwose ku kanya mwatoye, tuzasubira kuri Telekamo mutubwire ukuntu amatora inshuro ya kabiri azoba ariko aragenda.
Ndabashimiye nanje.
Murakoze cyane.
Murakoze.
Banywanyi namwe bakunzi bijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda, tubamenyeshe ko mu gihe imirongo FM yabifite ikibazo nakurikira ibigano byacu nk'uko bisanzwe ku mirongo migufi ya shortwave guhera saa 10 kugeza saa 2 z'ijoro mwatwumvira ku mirongo ya metero 19 na metero 22. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Mu Burundi abarimyi giterwa cikawa mu gihugu baridoga kw'amafaranga bahabwa ku giciro cikawa ari make ugereranije n'ayahabwa abarimyi bico giterwa mu bindi bihugu. Abo barimyi basaba ko ico giciro co kongerezwa. Umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi we yemeza ko amafaranga ahabwa abarimyi akwiye. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Raymond Zimana ari i Bujumbura mu Burundi.
Bamwe mu barimyi bikawa bemeza ko benshi bacika intege yo kubandanya barimo ico gitegwa kuko ata amafaranga akwiye bakuramwo uravye ibikorwa bakorera ico gitegwa. Abo barimyi bemeza ko ikawa yo mu Burundi ari rurangiranwa amakungu ariko atakarusho biba.
Igitegwa cikawa ni igitegwa njabukamazi kandi kiduhesha agaciro twebwe abarundi mu makungu. Ariko rero twebwe abarimyi bikawa tubona neza yuko ku giciro batugurira ari ciza cyane no mu kwikoreza kugira abayishikane ku izine utanga amafaranga nyene ibihumbi 200.
Mu runani rw'amashyirahamwe y'abarimyi bikawa Senake muri Mawisange baremeza ko igiciro cikawa kiri hasi ufatiye ku biciro by'ibihugu bihana imbibi n'u Burundi. Joseph Niraba Marongo Yugorunani avuga ko hategerezwa gukogwa ico tuma barimyi badaheba ico gitegwa njabukamazi.
Mu bihugu duhana imbibe cyanke mu bihugu byo hanze igiciro cikawa kiri hejuru rwose. Ngahi wacu murabona ko tukiri ku mafaranga 500. Uko barimye bikawa mu byukuri twasaba yuko haba icyo twokwita gahimbaza musi. Ni kuvuga icyo tuma umurimyi w'ikawa yiyumva mu ikawa kuruta uko biri uno musi.
Baba bo barimye cyangwa ugorunani bemeza ko badatahura ingene igiciro cikawa ari gito. Mugikawa mu Burundi higurishwa amafaranga y'agaciro kandi umurimyi akoresha ingufu nyinshi kugira ashike kukawa ya kanovera.
Abakorera mu isata cy'ikawa boraba imvune umurimyi w'ikawa agira kugira ngo aronke ikiro cy'ikawa kiro mu murimyi w'ikashobore kuronka amafaranga menshi. Murazi neza yuko ikawa ishoka mu mafaranga y'agaciro amwe bitango na madolari. Mugabo umurimyi w'ikawa na wakayahabwa mu marundi mugabo 500 muyaravye nta n'igice cy'idolari kirimo nta n'icya kane cy'idolari. Murumva yuko muravye n'ikivunjo biriko abarimyi b'ikawa tubandanya dusemererako goronka amafaranga fadika.
Be kugira bihure n'ingufu twaba twasaba yuko bo turengereza ko igiciro basi kikazogera no ku majana 8 canke igihumbi gucyo ikawa natwe ikabandanya igira kanovera kandi natwe tukabandanya twumva yuko nyene duteye imbere tugumye tuduga
Leta y'u Burundi yo yemeza gucyo giciro gikwiye yo giderurema umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi hamwe n'ibidukikije amenyesha ko ibice 75% kw'ijana by'amafaranga leta ikura mu ikawa biba bigenewe abarimyi bico gitegwa uyo mushikiranganje akemeza ko leta izokora kugira umurimyi w'ikawa atera imbere
ku ruhande rwa leta ntacyo itazokora kugira ngo itegwa cy'ikawa gitere imbere haba mu guhimiriza abarimyi gukorera icyo gitegwa kubaronsa imibyaro mishasha kwa hiyo ikawa iboneka ko ishaje kandi itashibuka kubaronsa ifumbire imiti hamwe n'ibikoresho bitandukanye bicicije muri wa mugambi wayo ujeje guteza imbere icyo gisata cy'ikawa akaba mugambi ufasha umukongo n'ibangizi yose
ivyo bikaba byajekerejwe mu ihiganwa ryo guhonja ikawa ya Kanovera ikawa 29 akaba arizo zashimwe zose ziva mu ntara ya Kayanza mu 331 zari mu ihiganwa ibice 70% by'amafaranga y'agaciro leta yinjiza mu kigega akaba ava mu gisata cikawa ibujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika
urakoze Raymond mu gihugu cha Zimbabwe umunyapolitiki atavuga rumwe na leta ya higanywe matora yabaye ku munsi wa mbere mu cyo gihugu yiyamirije insinzi ya perezida Emerson Mnangagwa akabavuga kwa ayo matora yabayemo ubusuma.
Murika, murikirukuri.
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 Uheruka muri murikirukuri.
Mwana, iki kirato?
Eh? Haraho ubwize?
Nyakubaho brigade. Icyo kirato ndakiravye. Gisa nikiri hano baheruka kunye.
Uremera kwe rwawe?
Ego ni rwanje.
Ko wemeza ko ari rwawe. Cyashize kubisigara byinzura zibera gute?
Je byo birato hari hazi iminsi ndabibutse.
Wabutse cyane.
Hari hijya hejo.
Nega mwana.
Sa,
umwishi nzu ya zibera isha. We waruri hehe?
Urya munsi. Chef, je nari kumwe n'abagenzi gukabari wa.
Uwambira aba bagenzi mwari muri kumwe.
Twari kumwe na Chondo. Na bakibusi.
No batuma ku bunyene. Ibyo uvuze bo vyemeze.
Nuko ibo vyemeze. Kuko mbere ushima. Uwo muzi twateramanye umwanya utari muto. Twavanye hafi saa 3 z'ijo.
Murika, mureke rukuri.
Ibyo bintu numvise bya mwami. Nibiki?
Rikashani hatari.
Urazi muri abimbiye. Chondo, ni wande revonye bunyene. Ambwire ko mwamba afunzwe. Nibiki? Uyambwiye ambwiye ari mbira.
Urumva shango batoye kirato ciwe hagi hahora inzu ya zibera.
Uvuze ngo ikirato. Ahubwo baye, ahubwo baye, hewe, ubunyane ndivyo ku gipolisi.
Zahavuye bigenda gute?
John, nawe banzura hire kuza kuvugisha ukuri.
Ndarahiye konza kuvugisha ukuri.
Ehe.
None ukuri ko barahira. Nahira nyoko.
Eh, Monsieur Brigadier.
Irahira.
Basi, ndarahiye mama.
Nimwishare rero. Mama urujya mugabo wicaye hajya.
Yego, tamubona.
Ivyo muje kuvuga byose aravyandika.
Eh.
Ubesha. Ameko bizo mugaruka ko. Muravyumva?
Turavyumva.
Yego, turavyumva.
Turavyumva.
Okay. John, neka cemera kuri wenyene.
Yego.
Shikiriza nta yawe.
Nyakuba brigade.
Ehe.
Jeje ufise nshikiriza. Ndazi neza ko bijya birato bya mwampi byatuwe hahora inzu ya zibera byari byibwe. Ndabizi.
Ubizi gute? Wowe uzemeza.
Ushima no vyemeza.
Yego.
Buca biba naraciye kwa mwami. Nsanga ari karabirondera avuga ko babimwibye.
None gasha. Niki gico kwemeza ko utari kurigirisha kugira uvye amatohoza.
Aya sinibaza. Nimbere yaho jewe nari nabimubonanye. Yego.
Imbere yuko inzu yo kwazibirisha.
Oya 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 oya. Buca bimwiba twari kumwe kandi ivyo yari yambaye.
Aha.
Yego.
None nabindi bifishikiriza.
Oya, nabindi bifishikiriza.
Sawa. Wewe gasha. Be witwa gute?
Nitwa Kibusi.
Aha, Kibusi. Uti rero wokwemeza ko mpamiyera
jewe no vyemeza
cyako twumve
umunsi nzi y'umunsi zibera isha mwame twari kumwe kukabare iwe ndibuka no umunsi twari twahembwe
none
kwibutsa
mana gumanya umanya wose
ashigwe kwere twari kumwe
naho yuba yaravuye mu gatoyi akagubitira hano
ya kwere twaragumanye bere uwo munsi yari kari dandariza mu kabare yari kwere kakira abakiriya
mahavuye sanga api
twarateramye gushika nka saa 3 z'ijoro hama tuce turata
okay
yego vrema hari nka saa 3 z'ijoro
ivyo mushikije rero byose byanditswe
yego
nagira nsubiye ndabibutse neza ko dusanze arimo ububeshi
wani tukiru kashifu
ee mizo bakumerana
ashuko nukuri
ni direct mugashu
ashuko nukuri
sawa ni mwitahi
fundi ibigangira si hari
kwa taku furiri ku mujyango none
ahubwo mbengo mujyango ugarindane
akaye koli koli koli
arikara tukakawusha Kuguruli resha kori tuvugane. Kori ni jewe Nadia turikumu na funde.
Muniache. Muniache yangu. Je mundeke.
Tukwari tuje. Kukusabi kigongo. Kufuja ba muheba kukori.
Ego kori.
Ugurura sha kori tuvugane. Nivyo. Ugurura.
Nini sasa? Nini? Mushakiki.
Kori. Utuabarive. Tukwari tuje kukusabi kigongo.
Ego.
Nivyo sha kori.
Nadia. Nadia. Sina probleme na yote na we. Jena ngura tufitani jewe na we.
Muri sanswe hepori Nadia aramerekeje. Okay. Nje gusaba ikigongo.
Weye, usaba ikigongo kubera? Nomba musamaju?
Bijya bamuhe nyine bakugiriye.
Aho ni juu ile match ya football unasema? Kubera iki match ya football ognura?
Match ya football.
Abagenzi wawe bakubana ni kulia bitumbula na wewe unashima. Uko naangalia umenga kula raba ni football kula raba imacha football. Lufura yako na match. Imacha li mezeneza.
Kole. Nibyo karanciye mugabo. Cho minyacho. Sina enda bishigikiye n'ukuri.
Nibyo ni yarabishigikiye kole nibyo.
Acha bongo bana. Reka ububeshi. Sasa wakoze kuju ni seme. Wakoze kugira umfashe. Basi kuri ibitumbula.
Narabyifashe mu nabi vraiment mbabarira. Ndabyemera.
Shakoli, umvriza sindakubwira.
Nakusigiye.
Amakosa yarakozwe kandi vrema birababaje kubona abantu biwacu bakugirira ibintu nkabiki.
Batanilipa.
Mve bash. Nicyo gituma twari tuje gusaba ikigongo.
Yego nyine utubabarire. Utubabarire kabisa.
Nibyo koko.
Batse ko turi muhunzi. Ko tokura mahera ngo tubego tukure bijya bitumbura bya.
Ko yaronka n'ukure mahera ngo yova.
Ona, kama mwezi kunilipa, sikani bambe kitukimoja. Mudashobe kundi ha? Mwaje gukora iki sasa? Kama mutaweza kunilipa. Mugende mundeke kama mutanilipa muniache.
Udukundiye. Twiyumviriye ko twafuma basi tugufasha gutembereza bitumbura.
Yego, mvuriza. Baremeye ko bofuma bakorera ubusa kugira ngo barihe bijya bitumbura byawo.
Na Nadia yo chacha aragufasha gukora bitumbura. Kugira ngo byinshi udandaze.
Nkuri no gufasha kubikora.
Nadia. Sikani kuambia kitu kimoja. Omo mulifanya bien kuja kuniomba pardon. Mwagizinia za kuja kunsabi kigongwe. Mulifanya bien vrema. Kwanza misina problemi na mweba wii. Chinda mwabi nangula tufitani. Bule wakina muhe he. Wandi hile ili tumbura. Guto no menyako ejo batazo suwira kungiri ranabi. Tabijuwa he.
Abajiri wikambi walikoba rakori wikene webzi wose kukira ngobigia vtaba he. Nibizo suwira.
Nibizo suwira kungiri ranabi.
Nibizo suwira.
Ash. Umu gabari hano na wewa ash. Namubwiye arenze ko imikeke ibiri hejo acajyamika mu isanduku muse ikijuju kiraho ubwo niyambeshe kabasha kongira amakuru isanduku yose ataco ndabona
subiza amafi mu isanduku
ahubwo mfasha mfasha dushimi imana
wadubize kiyote
mfasha dushimi imana
ushimi imana
irabikoze
ikoze
irabikoze ikoze irabikoze mana
ikoze iki ikoze ya kenya
amagare yamana yikorere amagare yamana yikorere
mana arene kinyo
mana arene kinyo anyetewe bose amagare yamana yikorere
ikinigihe
ikinigihe choko kerinyota
ayo furato kenge
amagare yamana
iyo furato kenge nakubari
ore ari uri kurigira zimunzu rukiro gira musazi wegire kejojo
bamanyaga akoze gosinda yabone ngurana bonye
Mana we.
Wamanyaga wakoze
hera bonye. Mana ni wabuzuki.
Mana hera bonye.
Abawanga yanje. Yaishuri we bose mana. None mana yanje nakwinginze mana. Uyu mu bosi wanje. Umuco. Atahuri tangara.
Ndakubwire. Kinyota nakubwire. Ibyo wigira musaza ibyo wigira musengaye. Ubu urunyene. Kuri sa asetersi. Ekute. Akazi karahezi. Sa akazi mvuze nti karaheze ndakwirukanye singere zo kubana ngaha ubu nyene ta
uyu wa telefone abuza kugira gasport ninde gankutse inge turabe ah ina nimero y'ubugo pa ba telefone ako sindamwita abantu ubu none nkuba rekandondera kuri kigankutse allo allo
allo salima fi
ta fi ubu beshi gusa
sa
abakuze mwese muraba beshi
abo
nta kindi muzi atari gukora amanyanga gusa mubesha ibyo mubesha mu nyuma twebw'abana banyu bikatugwako
umviriza basi ndakubwire yarize
eka nabyumbwira papa nabyumbwira
eko ndati gushavuriye
ngo ndagushavuriye je warize sindagushavuriye
sa
ahubwo nshavuriye imana yemeye ko mvuka ku mupapa nkawe
arize arize uracari muto mwana ubugiye hari ibintu bimwe udashobora gutahura
ko wirigura henda abajene ubakoresha amafuti nivyo bigoye gutahura
ego ndabizi ko ari ibintu byinshi bibi umvise kuri jewe uranyumva mukabo icyo umenya cyocyo mvuga ibintu nibiri uko muvyibaza
ngo nibiri uko tuvyibaza gute
mafi ubuzima buragoye umuntu abona vuka ariko ntamenya ibyatocamo araho uba wifuza kuba umuntu w'intungane ariko ubuzima bukagukoresha ibindi alo uranyumva
ego ndakumva
ego ibyo rusange ni birebire kandi kamwananje abana hamwebwe araho kumbura biba byiza ko mwokwiberaho mutazi ukuri ku byabaye
yo ibihere biguma binja
ni gutyo kumenga ati nduhamenyeye nakindi
oya shangira batsoca bandekura ubona je no gumanga kanoca ndahagwa
aho bona sha wa muhungu bono hinja no mizuzo hasoke
reka kupfuka
ego je no nanyiza ngaha nanzi ko atani misi biri nzohamara batandekuye njambona shangi ndu ya mbere iraheze ndu ikabe nayo itako bona n'ukwezi kuraheze aba meza biri umwaka ngutaye Mama ndatekereza
ndumvire ko no mara umwaka muri aka gasho
aha
oya
nega shaje ntuna ku hansanze kandi nkiriho kumbura ryo hebe na programa wa muhungu niko bimeze
ndore ho wacuva hega wangu
kashareka aho ni byanje nibirebire wa muhungu byo kuvuga bicaye
ndore naho uruho ngai rusange nyene umenga sinaho ndakubona
reka shaka kuri byo cyumva hari hakugiba uvunye
ibuvunye
ukora kwitangaza ngaho
none byakize gute kuri buvunyi utse gupfungirwa ngaho rusange
ujya sanda kubyire kwa muhungu ubona ha ubutobura henda
none byakize gute
aje nari umunyeshuri umunyeshuri
wari umunyeshuri
basha ahani gari ya kwikoreji yari yibuvunyi cyugiye twe nabandi bahungu twigana twari dushushe twumva dushaka amafaranga
Uko nyene?
Eka shareka. Ubu ndavyibutsesha.
None yabatumye biki?
Uruka cyage abajene bahirusangi bari bategeka urugendo rw'amahoro.
Ko ndavyibuka. Ntubwiye ko ari mwebwe bwa.
Oya reka
na. Yo. Reka shareka. Mwebwe mwateze cyagenate.
Reka shareka. Aho twaboneye si. Twagize ngo dutegere nade ya mbere. Ah police ngo pa bacha tugwamo. Tutaturahundagara. Baba hungu namwe twari kumwe bacha baranyerera. Nanje bacha baranduma.
Yo sha. Mugaho mwarasarishije wangu.
Reka shareka. Ahubwo reka tubireke. Neka ahubwo arukurwamo namaze kurugwamo ahubona mega none wewe uruwahe nawe uruvuka ari buvunye
sha cyivyanje ni atari wangu atari
sha ahubwo mugabo wewe bujya nta mujyango woba mufise cyo mufana hari buvunye wacu
yibuvunye
sha hari umugabo umwe hari wacu buvunye musa neza neza
cyakwe
Basha nuko ruhanga gwa kugubona ngaho basha niwe yibere ngaho kandi nyamugabo mangara afise namushikiwe yabirwe ngaho rusangi yitwa zibera
sa uvutse ngo zibera
niko kanguka
baravukana n'uwo muntu ewe yitwa nene none gashaho umuntu urazaba
Bega gasha kumenga umujyango cyo ugomba kumenya cyane ubarandura ko iki kwanza urinde
Cinjira gasho mwami yari hebuye ngivyo kurondera kuri kumamuko yiwe bihereye aho nyene none menga zohava sanga ari hakuye umuco kuvyazibera mbe none kumenga ujya wundi mupfungwa sa n'utanguye kumwinuba ubwo ntazo cha inumira mukurinda uko bizogenda rika tubandanye twasomera intano mwashikirije ku gice giheruka ariko nkuko byama mudutunge twanze tubibutsa akabazo kari kabajijwe
ahanuwe na Nadia funderi yabonye ko gikwiye ari uko bogenda kurabakuri unaho bobura amahera yo kuriha bitumura vyiwe vyariwe bupfuma basi bamusaba ikigongwe kubganyu nibaza ko ivyo hari ico bizofasha mu gucuresha icuka kibi kiri hagati munzi n'abanyabugo
uyu munsi ka tutanguriye ku mukunzi wa muri kuri yitwa niyo kwizera Ezekiel wo mu ntare ya Kirundo muri komine Bwambarangwe agira ati kubganje mbona funderi agiye gusaba imbabazi kuri ari ibintu byiza nayo bataca mushiriye ngo gukora ivyo mufasha kubona ko impunzi z'abanyarusangi bose atari babi gucyo bikoroha kugarukana icuka cyiza
Bugegene Jackson muruyigi akaba ari mu gisuru yagize ati funderi yoja gusaba ikigongwe kuri ivyo ufasha kugarukana ituze hagati iyo migwi ibiri ngo kwisha vukori afise ryo gabanuka bigatuma areka gufatira hamwe umugwi wose
no kuri Facebook mwaratwandikiye ndabona nka Claudine niyo ncuti agira ati gusaba ikigongwe wakoze amakosa ni intambwe ijana kumwumvikano ati funderi naje na bagenzi we basaba ikigongwe kuri nawe yemere abahimbabazi ngo ivyo bizotuma zabimpunzi z'abanyabugo babona ko ari bamwe kandi atacari gikwiye kuba
Anne Marie Bayubahe na wagira ati bafunderi basavye imbabazi vyo kwereka kuri n'abanyabugo ko bicishije bugufi kandi ko bemeye ikosa gucyo rero bigatuma icuka kibi kigabanuka hagati y'impunzi n'abanyabugo
Janzo we yabonye imana kundava mu ntera cy'ibitoke ati cyumvira cyo afunde cyo gusaba imbabazi kuri ni ciza ngo ko kwemera amakosa ugasaba imbabazi biratuma wawe yakore yagira imbabazi mbere mukanasubiza hamwe ibyo rero bishobora kubera karoro keza abanyabugo bandi hamwe n'impunzi
intererano z'uyu munsi tuzihangize kuri Jean Bosco wo mu rugombo mu ntara ya cy'ibitoke nyene nabagira ati najya na funderi kubona biyumviriye gusaba imbabazi kuri bizatuma abona ko funderi yemeye amakosa gukumbure kuri na bagenzi we bohavuye bashaka kwihora ariko funderi asavye imbabazi kuri ashobora kwihanganira ivyamubaye yeko ni byiza rero kwiyuko zikosa wigarura ugasaba imbabazi
lekine na mwashikirije umunsi tuzigarukirize ngaha tubananye twasomera akabazo kugice muhejeje gutega amatwi
naho funderi ya mugenzi we biyemeje gufasha kuri kugira bariho ibitumbura vyiwe vyariwe hari ikindi kintu bibagiye gukora mu mugwi wabo kandi gikomeye co fasha kugira ivyabaye ntibizosubire nibaza ko ari iki
akabazo murakumvise ukawifuza kwishura canke ufise n'intehano ushikiriza inimero nizazinde nyene ni 75 amajana 88 95 canke naho 31 ubusa 9 103 mushobora kwishura mucijije ku rubuga rwacu rwa Facebook canke mukabikisha ku muhora wacu wa WhatsApp inimero ni 31 ubusa 9 103 eka kubabishaka mushobora no kwironkera igikino muri kirukuri kuri WhatsApp mwanditse ubutumwa kuri iyo nimero nyene ya 31 ubusa 9 103 mukama mwironkera ico gikino kundwi
turangize rero tubibutsa ko cari gice c'amajana 559 muri rwa rukurikirane rw'igikino muri kirukuri murakoze reka duhane isango ubutaha
cari gikino muri kirukuri muzokwama mugikurikira kuri radio ijwi rya Amerika imisi yose gatanu ku bisaha 12 n'iminota 10 z'umugoroba muri kirukuri n'igikino mutegurirwa na La Benevolentia
Shuti mwese mukunda radio ijwi rya Amerika ibigane twateguriye muri aka kanya rero bigaruke ngaha turashimiye ingenieur yadufashije mu gabizuma hamwe na Innocent Kimenyi yadufashije kwigiranya ibiganiro twabateguriye reka tubonereho na kanya ko kubyutsa ko mu gihe twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwaves mu gitondo guhera isaa 10 n'igice gushika isaa 2 mu twumvira ku metero 15 ku metero 31 no ku metero 41 guhera isaa 10 gushika isaa 2 z'ijoro mutwumvira ku mirongo y'imetero 19 hamwe n'imetero 22 mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ariyo www.radioyacu.com turabashimiye rero namwe inshuti mwese mwaduteze amatwi kandi turabateye akamo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro bya radio ijwi ry'Amerika ni mukanya rero